Þetta er annar þáttur af ástandsbörnum og við höldum áfram að fjallum ástandið með augum þeirra hinna svokulluðu ástandsbarna. Börn íslenskra kvenna og erlendra hermana sem urðu til hér á Íslandi í seinni heimstyröldinni þegar Ísland var hernumið og þúsundir erlendra hermana gengdu herskildu hér. Í síðasta þætti heyrðum við að því hvernig stjórnvöld gripu til aðgerða til að reyna að halda íslenskum konum frá erlendum hermönum sem gengdu herskildu hér á landi. Satt að segja dugðu þær aðgerðir sem stjórnvöld gripu til skammt. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og í þessum þætti og næstu tveimur ætlum við að halda áfram að heyra sögur ástandsbarna og skoða þetta tímabil með þeirra augum. Sigurður Einarsson er ástandsbarn, sonur bandarísks hermanns og íslenskrar konu. Faðir hans kom hingað til þess að gegna herskildu og þau felldu saman hugi.
Já, ég er fæddur 1942 og móður mín var 16 ára gömul þegar hún átti mig og það þótti nú alveg nóg neykslunar efni bara aldurinn fyrir utan það að faðirinn var bandarískur hermaður.
Heimilis aðstæður voru langt því frá auðveldar. Ungi hermaðurinn sem hún átti sambandi við hvar fljótt á braut og hún satt uppi með barn á sínu framfæri, verandi barnung sjálf. Hún bjó með móður sinni sem var ný fráskilin við föður hennar í hrörlegum breta bragga sem voru vestu braggarnir og í þeim bragga sem þau bjögu í skriðu rottur milli þylja.
Þetta var náttúrulega, það var mikið rottur á stríðsárunum og það einhverjum ástæðum, bæði kom það með innflutningi og svo hefur sennilega þrifnaður og annað verið í lágmarki. Og ég man eftir því að maður var að heyra sko á kvöldin þegar að maður heyrði svona skriðhljóð og ég fór náttúrulega að spyrja hvað þetta væri og ég fekk að heyra það að þetta væri rotturnar að klifra upp á milli Texins og Bárjásins og renna sér niður. Síðan var annað með þessa bragga sko að það var í þeim viðargólf en það var ekki nótað, það var bara fjali sem voru feldar saman og þetta var allt hérna ófúa værið náttúrulega sem var bara ekki til þá og með tímanum þá brotnuðu gólffjalirnir á milli lektana sem kallaðir og þá mynduðist bara götnir í rauðamöluna undir og þar komu náttúrulega rottur upp óðara nema að veri nelt fljótt fyrir og konurnar sem ég bjó með amma og systurnar að þær voru búin að útvega sér litla spýtur sem að pössuðu yfir þessi göt og nagla og hamar og svo neldu þar yfir götin þegar að brotnaði niður úr. Þannig að ég man eftir því þegar maður lá í rúminu og horfði eftir gólfinu þá voru svona upphækkanir út um allt á gólfinu þar sem hafði verið neld yfir og þetta lítur að hafði verið svolítið vandasamt fyrir fólk að ganga þarna að detti ekki um alltaf þess að kuppa þetta stóðum alltaf upp úr gólfinu sko. Það var alveg skelfilegur aðbúnaðar.
Faðir Sigurðar var á Íslandi í rúmlega ár þar til hann var sendur annað.
Og pappi, hann deyr í Kyrrahafsstríðinu 1943 og þar með það bara frá, kornungur maður, að sjálfsögðu. Heimilisástæður hjá mér og okkur voru þannig að amma mín og afi þau skildu þetta leiti. Mamma satt náttúrulega uppi með barn, kornung, systir hennar var gift en sámaður var berklaveikur og var Vífilsstaðaheili þar sem hann dó nokkrum árum síðar. Þannig að þetta var nú ekki björgulegt og það var mikill húsnæðiskortur Reykjavík þó að fólk sé að tala um slíkt núna þá held ég að það sé nú ekki mjög merkilegt með það sem að var þá. En þá voru það braggarnir sem að Reykjavík og borg keypti eða samdi eitthvað neinum að taka við af Bretunum fyrst því að þeir komu hér fyrst og þetta var húsnæðisúrræði og fólki var útlitað að fara í þessa bragga og fyrstu braggarnir voru alveg skelfilega lélegir, þeir voru náttúrulega Bretarnir byggðu af miklum vanefnum og þeir voru óeinangraðir, það var ekki rennandi vatn í þeim, það var reynda rafmagn í þeim en það voru einhver rofar að þú ert að kveikja og slökkva á perum með því að skrúa þær fastar eða losa þær. Og það var vanlega einn opn í þessum bröggum og hann var í endanum fjærst inngöngu dyrunum. Og þeir voru feiknarlega illa einangraðir, þeir voru einangraðir með texi sem er nú eiginlega engin einangrun í sjálfu sér. Þannig að það var gríðarlega kalt í þessum bröggum, svo kölluðu. En opnandi voru kynnti náttúrulega til þess að halda hita á fólkinu og það var til dæmis þannig að það var náttúrulega mjög heitt næst opninum og ég menn eftir því þegar ég var krakki að þá var ég oft látin sofna sko kannski til dæmis langt frá opninum bara því að hitast ég var rétt þar. En þegar ég vaknaði á mótnana þá var alltaf að færa mig nær. Það var það eitthvað sem gerði það vegna þess að það kólnaði aftur og þétt í brakkanum og það var náttúrulega sniðugt að færa lítil börn nær opninum til þess að hjælst það með hiti. Þessi kampur, hann hétt Álfheimakampur og það er ekki það sem Álfheimar eru núna í Reykjavík, heldur var þetta við Sundlaugaveg. Og þetta var lítill kampur og tiltölulega fáir braggar, ég heldur að vera innan við 10. En þannig í kring voru þegar risin svona steinhús eins og standaði þetta ennþá á teigunum sem kallast núna. Og við krakkarnir í brökkunum, við náttúrulega lékum okkur hvert við annað en líka við krakka annars það frá og ég egnaðist með annars vin sennilega á svipuðum aldri sem að bjó í einu af Steinússonum. Og hann kom stundum inn til mín til að leika inn í brökkann og svo segir hann við með þetta en nú ætla ég að bjóða þér heim, nú kemur þú heim með mér. Ég trúlega verið svona 5-6 ára gamall. Og við förum og hann bankar eða hringir, ég man ekki hvort var. Þá kemur kona til dyra, sennilega mammans og hún segir bara stutt og laggott. Það kemur engin bragga skrýll hér inn til mín og var að tala við son sinn og þar með að það bara búið. Þannig að þetta er svona fyrsta minningina sem maður var látið virkilega finna fyrir því að maður væri eitthvað pínlítið öðruvísi heldur en kannski sumir aðrir. En það sem gerist raunverið að það amma og afi var ágætlega staður maður að þau skilja og á þeim tíma þá átti maðurinn allt en konan ekki neitt. Þannig voru lögin. Og hún fór ákala illa út úr þessum skilnaði fjárhagslega og hún er runni með öll börnin því að hann fekk sér nýja konu og giftist henni og byrjaði bara nýtt líf eins og fýtt maður. En hún situr uppi með börnin sín og setna barnabörnin. En að því að hún hafði þessa menntun þá var hún alltaf bara fyrirvinna og gat alltaf fengið vinnu við hjúkrun. Þannig stóð hún á þessu sko. Og hún sko við missum, ég fæðist raunvilega ekki bragga, ég fæðist á Baldursgötu í húsi, steinhúsi, Baldursgötu 7 minni mig. Og áður höfðu þau búið sko í mjög fínum húsum vestur í bæið eitthvað svo leið sko en svona lán og leiðin ef að konu lendi skilnaði eins og það var kallað, að þær fór yfirleitt slippar og snauðar út í því.
Sigurður bjó í bragga þangu til hann var 7 ára gamall en þá flutti þau í Þingholtinn. Þráttur er að vera komin í betra húsnæði, þá fekk hann samt ofta finna fyrir því að hann væri á einhvern hátt öðru vísi. Þegar upp úr sauðmilli barnana var hann kallaður ýmsum nöfnum tengdum uppruna sínum.
Á þeim tíma var mjög algengt að börn hittust eftir kvöldmatt. Þá máttu þau vera úti eftir aldri kannski til 8 og setna til 10. Og þetta voru skemmtilega samkomur og það var hist yfirleitt við eitthvað ljósastaur eða eitthvað sem var ljós eða eitthvað og farið í allskins leikið sem ég mann og allir hvað heita í sjálfu sér. Fallin spýta held ég eitt að við heitið eitthvað svona dótar í. Og það var mjög gaman og mikill hasar. En ég tók eftir því að ef eitthvað kom upp á eitthvað rifrildið óeining þá var það notað sko það sem að var erfitt fyrir þann sem að lendi í því að hlusta á og ég mani til því sko að ef að menn voru feitir til dæmis þá fenguðu náttúrulega að heyra það að þeir veri til dæmis finnur feiti ég man eftir einu slíkum sko og svo var einn með gleru og það þótti náttúrulega alveg ótækt og þá var hann kallaði Gísli Gleruglámur það var bara hæfilegt. En svo mæli líka eftir því að þegar að eitthvað tíma þegar að hérna, þetta fór nú næstu því og böndum, þá var eitt gæðin sem sagði við mig, mamma þín er kanamella. Og það náttúrulega vakti undrun og athygli í hópnum út af fyrir sig, en fyrst og næst náttúrulega særindi hjá mér að hlusta á þetta, og þetta var mjög erfitt. Og þetta heyrði maður stundum, þeir sem að voru öðruvísi, að þeir fengur að heyra það og þetta með að vera sem sagt ástandsbarn eða kanabarn eða brettabarn eða hvað það var bara alls engin gæðast einbill sko og langt, langt í frá. Og maður heyrið það líka frá fullorðnu fólki eins og ég sagði við þaðan.
Hvernig töluðu kennararnir? Varst ekki að var við eitthvað svona frá kennararnum?
Já, það var sko að það var eins og það lísti sér í því að sko í fyrsta lagi náttúrulega var ég sko bjó ég með konum eins og ég sagði sko amma hún skilur mamma verður náttúrulega sko ein með mig, hún átti reyndar annað barn sem hún gaf innan fjölskyldunar og systir hennar, hún verður ekkja frá 3 börnum og ég elst upp hjá konum og það var mjög veikt að vera á heimili það sem voru bara konur því að konur voru á þessum tíma eiginlega ekki marktækar hafði ekki tekið mikið mark á þeim og maður fann það bæði þannig sko maður fann það þannig að sko krakkarnir sem áttu föður að þeir stóðu eitthvað neginn betur að vígi ef eitthvað kom upp á í skólanum og þurftu að fara kannski að tala við kennara eða skólastjóra þá var þannig alltaf bara alls ekki gott að senda einhverja konu í það. Það var mikið sterkara maður kæmi. Það var bara þannig.
Þannig að það var litið niður á ykkur, bæði þig og móðina.
Já, já, það var gert og maður heyrði það oft, svona að gjalla í gegn. Og alltaf þegar ykkur sko, þegar ykkur reyði kom ykkur upp og hérna, ykkur mislíka eitthvað, þá var maður að láta eins og gjalda þess með þessum hætti, eins og það er nú sangjandi.
Amma Sigurðar og móðir voru baráttu konur fram í fingur góma. Þær gáfust ekki upp þó að móti blæsi. Líf móður hans var ekki auðvelt og hún þurfti að gefa frá sér tvö börn vegna fátæktar.
Já, hún fekk alltaf góða vinnu og allt í lagi með það. Og síðan á hann reyndar þriðja barnið, það er 1947, tveimur árum síðar. Og það var nú í rauninni kannski enn óheppilegra heldur en að eiga bat með Hermanni því að það var giftur maður Reykjavík að fínum ættum og það var náttúrulega alveg ræðilegt mál því að hann mátti ekki skilja og það mátti ekki gera neitt. Þannig að mamma fór til Danmerkur til íslensks læknis sem að starfaði þá á, ég held á Sjálandi eða ég man það ekki nákvæmlega hvar hann var og hann tók á mótinni. Og hann sá að barnið kæmist í heiminn og hann fann fóstur foreldra, konu einmitt sem hafði nýlega mist barn og byrjaði á því að láta þessa litlu stúlku, þetta var lítið stelpa, láta hana svona í bráðabirðafóstur til hennar og mamma kom svo bara heim eftir þetta. En það fór náttúrulega eins og læknirinn hélt að konan náttúrulega vildi ekki missa þessa stelpu og ættleita hana formlega og hún ólst upp hjá þeim og er enn á lífi og er í Danmörku.
Móðir Sigurðar vildi aldrei ræða föður hans við hann. Ef hann reyndi þá eitt hún því tali og beindi því að öðru. Sigurður segir sárar minningar hafa fyllt því að rifja þetta upp en hann fekk upplýsingar föður sinn hjá ömmu sinni.
Já, ég komst nú að til löngu síðar sko vegna þess að mamma einhverju hluta vegna, hún eitti nú eiginlega öllu þennan mann, einhverju svona unglings hérna bræði væntanlega með alveg myndum, en það var amman, þær koma nú ofta að góða notum, hún sá að hýrða hluti sem að hún geymdi og ferði mér löngu síðar myndir og annað slíkt og hérna hélt þessu öllu saman og maður skilur þetta í raun og veru sko, þetta er náttúrulega mjög sárt fyrir 16 ára gamalt barn að sitja uppi ein með barn og eitthvað sem er horfin. Þetta er alltaf fullorðið fólk hvað það meir, þannig að maður skilur þetta mjög vel.
Og veistu eitthvað eðlið þeirra sambands? Voru þau saman í eitthvað tíma?
Já, þau voru það á meðan hann var hér. Ég veit sko, þau náttúrulega hljóta hafa kynst upp úr áramótum þarna, á árið sem ég fæðist og þau voru saman þann tíma þangað til hann fór. Og ég á bréf frá honum sem hann skrifar sko eftir hann kemur til Bandaríkjana. Þeir voru allir teknir sko tilbaka og settir í hérna þjálfunabúðir með þetta nýja hlutverk sitt fyrir augum að berjast í Kyrrahafinu. Og það er mjög merkileg bréf út af fyrir sig vegna þess að herinn hann notaði blek til þess að strika yfir orð sem ekki máttu sjást því að það máttu aldrei segja sko hvar viðkomandi var eða hvað var á döfun eða eitthvað slíkt, þetta var allt lesið yfir og það er svo merkild með þessi bréf eins og þau eru gömul að eina bleki sem er ekki farið að dofna á bréfunum, það er ríkistjórnablekið, það er svo sterkt, það er kolsvart, en bleki sem pappi notaði, það er farið að fölna, en það er ég búin að láta ljósritaði fyrir löngu, svo kom ég veg fyrir að verði ónýtt.
En þegar þú varst yngri, talaði mamma en eitthvað mann föðin?
Nei, það var nú svo merkilegt, það var alveg í lámarki, sko. Ég veit ekki hvað var þess valdandi, kannski var það vegna að segja þetta var svona freka flókið dæmi hjá henni og hún var náttúrulega alltaf að byggja sig upp og þegar hún gifti sig þá var hún náttúrulega í raunin að byrja á nýju lífi, þannig séð. En hún talaði ekki mikið þetta við mig og mér fannst oft sko að margt að þessu fólki sem að hérna, var upp á þessum tíma, það var svona dálítið loka, það var eins og það vildi ekki, það var voðalega mörg lindamál einhvern veginn í loftinu, meðal hann sagði frændi minn eitt sem er nú löngu dáin, hann lýsti þessu fólki þannig að þetta væri fólk mikill að lindamála. Svo sagði hann ekkit meir það. Það var bara ágætt.
Þó að reynt hefði verið að halda ýmsu leyndu, þá eru hlutinni fljótir að spyrjast út. Fullorna fólkið pískraði hverja væri feður barna, ungu einstæðu móðurinnar.
Þegar þú hugsa tilbaka, ertu þá reyður yfir því hvernig var talað þessa konur og þessi börn á þessum árum?
Já, ég er ekki reyður en þetta lýsir náttúrulega sko fáfræði og dómhörku og það sem mér fannst alltaf leiðilegast að því ég vissi það að börnin þau fundu þetta ekki upp. En það sagði amma þá aftur við mig þetta heyraðu við eldursporði heima hjá sér. Þau voru ekki að pæli því hvort að ykkur væri ætti svona pappi eða hinsegin pappa. En þetta var eitthvað sem var kannski verið að ræða í ógáti þegar þau heyrðu. Og svo gengur þau bara út með þessa vitneskju og fannst þetta kannski voðalega sniðugt. Og notuðu það kannski á viðkomandi ef þeir lenti í vörn eða þurfti svona að hérna, ná vopnum sínum. Og það er það ósangjarn að það var fullorna fólki ánáttlega sökin og uppsprettan er hjá því. Börn finn ekki upp á svona vilsu. Það þarf bara að segja hann það. Og þau sitja oft hljóð þegar að verða láta móðan mása.
Þér reyndi ákveðlega við lífinu, þú fórst og menntaðir þig.
Já, já, ég er náttúrulega er að þessu baróttu kynni og gefst ekki upp. Ég er enn að vinna til dæmis og hérna það var alltaf góðu lagið með það og það herði manns það sem ekki drepa mann, segir ykkur stöðar. Það er aðalatriði bara að líta björtum augum á þetta og vera kátum í sitt. Ég er vel giftur og fullt af börnum og enn fleiri barnabörn og voða gaman.
Fullt af sískinum?
Já, sískin. Og þau eru, ég sagði sko sínum kunningi mínu þegar hún ringdi í mig systir mín og sagðist vera systir mín og ég var búin að meðtaka það. Þá kom ég til kunningja mín og sagði, jæja, nú var ég eignar systur í gær. Þá var hún 60 ára akkurat þegar hún sagði mig frá þessu.
Sigurður var forvitin uppruna sinn þó hann hefði vitað að faðir hans væri dáinn. Hann reyndi að hafa samband við fjölskyldu sína í Bandaríkjunum.
Já, ég gerði það. Ég vissi það frá ömmu að þetta fólk var kaþólst. Vel kaþólst. Og þetta er fólk grískrar ættar. Og hún hefði samband við móður hans. Af því að amma var hérna, menntuð í Bandaríkjunum og talaði og skrifaði ensku reiprennandi og hún fekk það svar frá þessari konu væntanlega, móður, pappa, að börn utan hjónabands, þau var ekki til. Samkvæmt hennar trú. Og þar með stoppaði það.
Fyrst ekki til vitið neitt meir eftir það?
Jú, svo setna þegar ég var eldri þá, hérna, bendi amma mín mér á það að það væri kannski sniðut að fara í gegnum kaþólskan biskup á Íslandi til þess að grenslast fyrir fjölskylduna úr því að þetta fólk var kaþólst. Og ég fór til biskupsins í landakoti sem ég man nú ekki svipin hvað hét, ægilega góður og fallegur maður og baðan að skrifa bréf til í vissum borg og heimilisfang og allt eftir því og baðan að skrifa bréf til prests í þessari borg og spyrjast fyrir bara hennilega fjölskylduna, hvar hún væri og eitthvað svo leiðis. Síðan leiði nú tölvöld langur tími því að bref voru lengi á leiðinni en svo ringir hann í mig og hérna og beðið mig að koma upp í skrifstöðuna sín í landakoti sem ég geri og þá segir hann mér það að hann hef fengið svar úr prestunum og það sé ekki nokkur lifandi leið að finna þetta fólk. Bara alls ekki og þegar hann var búin að segja mig þetta þá byrjar hann að spyrja mig hvort ég lesi bækur og ég segi já, ég gerum það og hvað er þetta að lesa sér og ég segist þér að lesa Þorbjörg Þórðarson og Halldór Laxness sem voru miklu uppáhaldi á mér og þá segir hann mig það skalt þú ekki gera og svo réttir hann mig bók sem var svona fræðslurítum kaþólska trú og sagði þetta skalt þú lesa og síðan gaf mig lista yfir bækur sem ég ætti að lesa. Ég gekk út að fundi þessa manns og ég er alveg klára því að annarkvort laug hann eða hinn presturinn í Bandaríkjunum. Því það er útiloka mál að fólk sem að var til í ykkur borg við ykkur götu fyrir 20 að 30 árum, þó ég vita að þjóðskráin í Bandaríkjunum sé ekki mjög fullkominn, það er útiloka mál að hann ekki geta fundið út úr þessu. Sannleikunum hlýtur að vera sá að fólki hefur bara ekki kert sig það og þar við situr.
Svo var það bróðurinn sem mamma Sigurðar átti þegar hún var 18 ára. Vegna sárar fátæktar þá var ljóst að hún geti bara haldið einu barni. Hún þurfti því að velja hvoru barninu hún myndi halda. Hún kaus að gefa yngri soninn innan fjölskytunar til frænku sinnar sem nýlega hafði mist barn. Sigurður þekkti þann dreng lengi framan af sem frænda sinn og þeir léku sér stundum saman. Litli bróðir hans heitir Baldur Hrafnkell Jónsson og ólst upp skammt frá heimili Sigurðar.
Já, það er þannig að ég, fólki sem ætliti mig, foreldra mínir sem ég kallaði, þau sögðu mér þetta því að ég var 13 ára gamall að sem sé. Þau var ekki foreldra mínir, heldur kona sem að ég einhvern veginn hefði alltaf kynst sem frængu, hafði hitt hann nokkur sinnum. Og Bandaríkis Hermanns. Og já, ég man að þau gáði mér náttúrulega litla mynd sem að hann hefur sannlega látið að hafa af sér. Svo ég geti horta á hann. Það er svartkvít, lítil. Og hérna, þetta var svolítið skrítið að því ég var búin að vera einbyrn í 13 ár og bara afskaplega ánægð með foreldra mína. Og það líf sem ég lifiði. En þetta svo sem breytti einhver þannig, ég hljópa ekkit út allan öll og sagði öllum vinnum minni frá þess, ég hérna hélt þessu fyrir mig til að byrja með og hérna þurfti svolítið að melta þetta, þetta er ekki góður aldur til þess að fá svona upplýsingar. Ég held að það er betra að segja mér að fyrr. Það er svona unglingsárin eru eiginlega erfið hvernig sem á að leiti. Þetta er ekki gott við hann eftir þarinn.
Og veistu eitthvað af hverju þau ákveðu að segja þetta þannig?
Já, ég held sko að það hafa verið farin einhver orðrómar að stað svona 11-12 ára bekk að ég væri af erlendum uppruna. Ég syns ég var með dekkra hár og brúna augu heldur en svona var almennt meðal skólasíkina mína og ég vissi að sko vinkonum mínar þannig í skólan og þær sögðu mér að strákarnir sömur væru eitthvað að pískur um þetta og væru eitthvað aðbriðið sem er út í mig og svona og þeir voru stundum að reyna að berja mig og svona, ég vissi ekki alveg af hverju sko en það hefur sennilega verið eitthvað svona það er ég helvítið súrlendingin.
Þú veist ekkit hvaðan þessi orðarumur byrjar? Það bara út
undir? Nei, þetta er uglust bara hvar byrjar orðrómur, það er vel að fóreldrarnir sem að blaðar einhverju í börnin.
Baldur Hrafnkell hefur ekki mikla vitnesku samband fóreldra sinna, en þó einhverja. Þau virðast hafa átt í ástarsambandi í einhver tíma og íhugað að vera saman. Hann veit hins vegar ekki af hverju það gekk ekki upp.
Sko, ég veit að þau voru saman örglega í sko, eitthvað eitt ár. Ég er eins árs þegar hún gefur mig. En ég sem sé heyrta frá svona fjölskyldmeðlum hennar megin að þau kynntust honum, þau voru sem sé voru eitthvað að pæli því að hanga saman eitthvað og giftast og ég vil flytja til Bandaríkjanna. En það verði ekki úr því sem betur fer.
Af hverju segir þú sem betur fer?
Af því að hann var atvinnuhermaður og þegar ég, ef ég hefði verið í Bandaríkjunum þá sem sé hefði ég verið á góðum aldri til að vera senda til Vietnam þegar það styrir geisaði. Ég slappi það og hérna, en ég hitt hann sko þegar eins og ég farin og spóli fram og tilbaka að hérna, sko ég hitt hann, hann var hér áfram eitthvað því að þegar ég er 6-7 ára gamall þá fara fóreldra mínu með mér til Keflavíkur út á flugvöll og ég hitt hann þar og hann er svona að snutta með mér part út að ég leika sér með mér á leikvelli og gaf mér að borða hamborgara sem ég smakaði fyrsta skipti þá. Og hérna, já, sem sé, en þetta vissi ég náttúrulega ekki að þetta væri eða hefði verið fæðið mér fyrir en ég komin á unglingsár.
Og manstu vel eftir þessu?
Já, já, ég man ágætlega eftir það. Þetta var svona undarlegt allt. Umhverfið var framandi og hann var í einkennisbúning og ég var nú ekkert voðalega vanur að sjá menn í einkennisbúning. Og hérna, en ég, eins og ég segi, ég vissi ekkert sko af hverju ég var að fara þarna fyrir senna.
Heimsmynd Baldurs breyttist svo sannarlega þegar hann var 13 ára gamall. Allt í einu átti hann, einbyrnið, fullt af sískinum. Hann átti þó erfitt með að mynda sérstök tilfinningatengsl við móður sína.
Hann þarf 13 ára gamall og kemst að því að fóreldraðinir eru raunin ekki blóðskyldið þér.
Já.
Ferði þá eitthvað að velta þessu fyrir þér? Hver mamma þinn sé eða hvort þú er sískinni eða pappi þinn? Hvernig já, þróast þetta?
Já, sko Ég hafði náttúrulega hitt hana nokkur sinnum, en þarna er hún flutt til Bandaríkjana með þessi manni sem hún giftist í Íslendingu. Og hún býr þar það sem eftir er æfinar, hún kemur hingað heim nokkur sinnum og ég hitt hana þá. En tengslinn mitt okkar voru engin. Þannig að þetta var svona, við sátum alltaf bara og horfum að hvort hana.
Hvenær hittir hana fyrst eftir þetta? Þetta nú hefur hittir hana okkur sinnum sem batn
Já,
sem frænku þína.
Já, hún væri mamma mín þá.
Hvenær hittir hana fyrst eftir að þú vissir að hún var móðu þín?
Allir hafa ekki verið svona þegar ég er svona 16-17 ára gammal okkur laus.
Hvernig var það?
Hvernig var það? Það var mjög framandi. Það var, ég er náttúrulega faðmaði hann ekkit og sagði elsku mamma, ég bara helsaði henni mjög kurteislega með handabandi og var hálf feimið við hana og var alltaf mjög skrítið. Og þetta var svona alltaf á þeim nótum, sko.
Og hélduð þið eitthvað sambandi þannig gegnum árin?
Nei. Ég hitt hana, jú, svo hitt ég hana náttúrulega setna aftur, sko, hún kom nokkur sinnum, en það var aldrei neitt samband á milli okkar.
En faðir þinn? Hvað veist hann?
Já, ok, já. Ég hérna veit bara hvað hann heitir. Ég veit að hann var atvinnuhermaður, var hérna tölvöld mikið á Íslandi og egnaði síðan fjölskyldi í Bandaríkjunum og eitt son þar sem er yngri en ég.
Leitaðu föður þins einhvern tímann á eftir varst eldri?
Já, ég leitaði upplýsingum hann en hérna ég reyndi ekki að hafa sambandi við hann. Ég ákvað að láta hann sem sé í friði. Ég er náttúrulega vissi ekkit hvort að hans fjölskylda hafði hugmynd um mig og það getur verið svolítið ógnvænlegt að það kemur allt í einhver maður og segir, þetta er pabbi minn hérna.
Sástu aldrei eftir því?
Nei. Ég hef alltaf kunna vel mjög hérna á Íslandi og ánægði með þá fóreldra sem ég fekk. Og ég laði bara afskapla ánægði með að hann skildi ákveða að taka mig ekki með til Bandaríkjanna. Því að hérna, þegar við hérna stríði geðsæði og þá var herskylda í Bandaríkjunum, þá hefði ég verið akkurat réttum aldrei til að vera sendur þangað. Og það hefði örgulega verið svolítið snúið að koma að sæða því.
En þú hefur leitað eitthvað upplýsingum, hvernig hefur gert það?
Sko, Bandaríkja hér er nú með nokkuð góða skráningu á þessu fólki sem að vinnur fyrir þá og það var bara gegnum það sem ég er svona fann hann og komst að því hvar hann væri og hvernig hérna hans lífið væri háttað.
Og hérna Og hann átti fleiri börn?
Já, hann á einn son.
Sem er enn á lífi?
Já.
Því langar ekkert að hafa samband við hann?
Nei, ég er ekki við sem að vita mig. En eins og ég segi, ég, svona, ég eignaðist það stóra fjölskyldi hinum megin, sko. Ég er móðurættina. Og það er mjög gott samband til megin, sko. Svo systir mammu, sko, hún á mjög stóra fjölskyldu. Og það er svo skrítið, sko, að ég áttaði með eftir á, sko, og þær, sem ég voru alltaf með það á hreinu hvernig stæði á mér. Og voru alltaf rosalega indal við mig og svona mikið fyrir að bjóða mér og snúast í kringum mig. Það var svona eins og þau hefði eitthvað að ræta, svona ég fattaði eftir á, já, erum að passa á hún að leiðist ekki hérna og viti svona að sé einhverjum tengslu við fjölskylduna. Mm.
Og láti meira með þig, kannski?
Já, eiginlega, ég fattaði það eftir á, sko, þegar að hérna, ég fór að hugsa að býta akkur, finnst þeim svona gaman að mér og vendum mig og na, þetta er bara frængu mín og hvað.
En þú leitar upplýsinga af föðin. Var þetta sterkt í þér einhvern veginn þó þú hefur ekki vilja hitta hann? Var þetta sterkt í þér að vilja vita hver hann hefði verið og hvað hann hefði gert? Og...
Já, það, mér varst það ágætt að vita það.
Í næsta þætti heyrum við fleiri sögur barna sem urðu til í einu svokallaða ástandi. Við heyrum meðal annars sögu Magneu Rivera Reynaldsdóttur.
Ég minnist þess ekki að þetta hafa haft heila neina áhrif en það hafði miklu meira áhrif á mig hvað ég var mikið lögði einelti sko á krakkonum. Köllu svertingi og mamma henni kanamella og eitthvað þetta sko. Það var erfitt.
Og vissu þá börnin í skólanum að faðirinn væri erlendur hermaður?
Já, það lítur að vera. Ég tekur hvernig þau vissu það. Það spyrst allt út á svona litlum stöðum. Það er nokkur hundru mann sem byggjóðna og það vita bara eins og sem allir allt um alla. Þannig að einhvern veginn í óskupunum vissu þau það.
Will you surrender?